Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Avem nevoie de a împărtăși unii cu alții sentimentele, pentru că am fost creați din iubire și pentru iubire. O tristețe și o bucurie au nevoie să fie împărtășite. Omul nu a fost creat să fie singur, a fost creat pentru părtășie. De aceea, încă din mica copilărie, de la câteva luni, simțim cu ceilalți. Începem să descifrăm capacitatea empatiei, capacitatea de a percepe experiența subiectivă a unei alte persoane. Pe măsură ce creștem, vom ajunge să facem diferența dintre empatie și simpatie. Empatia înseamnă să împărtășesc cu celălalt. Mai târziu vom vedea că vom dezvolta această capacitate de a-l înțelege pe celălalt. Simpatia înseamnă a simți fără a împărtăși sentimentele persoanei respective. Până la 2 ani și jumătate, copiii împărtășesc suferința cu ceilalți copii și cu mamele lor. De la 3 ani, ei încep să facă distinția între cei din jurul lor în raport cu sensibilitatea personală și cu necazurile emoționale ale altora. Copiii pot fi educați și empatia poate fi formată, dezvoltată prin observarea reacțiilor și prin ajutorul oferit. Să urmărim cu atenție procesul ce se desfășoară între mamă și copil. Orice mamă face o subtilă diferență între copii atunci când sunt mici. Mama, care în străfundul inimii crede că unul din copii seamănă mai mult cu ea, va transmite mesaje de sensibilitate spre copilul preferat și acesta va învăța treptat să răspundă empatic. Indiferent dacă mama recunoaște sau nu, copilul sensibilizat într-o măsură mai mică sau mai mare va empatiza nu numai la bucurie, ci mai ales la suferință. Contactul vizual sau auditiv impus de mama va determina în copilul preferat o anumită sensibilitate, iar în celălalt o independență. Un gest mărunt, dar edificator. Unul devine din ce în ce mai speriat și mai dependent, celălalt mai independent și poate uneori mai sigur. Acest schimb mărunt și repetat între părinte și copil se constituie în cele mai importante lecții de viață emoțională. Și aceste momente constant repetate de racordare sau dezacordare dintre părinte și copil formează un orizont de așteptare emoțional al copilului ajuns adult în ceea ce privește relațiile apropiate. Poate chiar mai mult decât orice întâmplări dramatice din copilărie. Această racordare se face tacit, ca parte a ritmului unei relații. Mama interacționează cu copilul, racordându-se mai mult sau mai puțin nivelului de încântare al copilului. Aceste mici racordări la nivelul copilului îl fac să-și reîntărească sentimentul că se află într-o conexiune emoțională pe care mamele îl transmit din minut în minut când interacționează cu sugarii lor. Atenție! Racordarea este foarte diferită de o simplă imitație. Dacă doar imiți copilul, asta arată doar ce a făcut, nu și ce a simțit. Pentru ca el să înțeleagă faptul că sesizezi ce simte, trebuie să redai sentimentele sale profunde într-un alt mod. Atunci, copilul știe că este înțeles. Apropiată aproximație între viața copilului și viața adultă este intimitatea, a face dragoste. A face dragoste presupune sesizarea stării subiective a celuilalt. o dorință împărtășită, intenții comune și o stare reciprocă de plăcere simultană. Un sens tacit de raport profund. În cel mai bun sens, poate fi un act de empatie mutuală. În cel mai rău sens, este lipsa acestei intimități reciproc emoționale. Absența prelungită a racordării dintre părinte și copil duce la un chin emoțional îngrozitor pentru copil. Când un părinte nu reușește să-și manifeste empatia printr-o anumită gamă emoțională față de copil, bucurie, lacrimi, nevoia de îmbrățișări, copilul începe să evite să se mai exprime și eventual chiar să mai simtă acele emoții. Astfel, întreaga gamă de emoții se presupune că începe să fie uitată, scoasă din repertoriul relațiilor intime, mai ales dacă de-a lungul copilăriei aceste sentimente continuă să fie ascunse sau descurajate. Copiii pot ajunge și să favorizeze o gamă nefericită de emoții, care vor genera dispoziții pe măsură. De exemplu, copiii de 3 luni ai mămicilor deprimate oglindesc dispoziția mamelor atunci când se joacă cu ele, afișând mai degrabă sentimente de mânie sau de tristețe și mult mai puțin de curiozitate spontană sau de interes, comparativ cu sugarii ai căror mame nu sunt deprimate. O mamă care reacționează permanent insuficient față de nivelul de activitate al copilașului, în cele din urmă învață să fie pasiv. Învață că atunci când se entuziasmează și nu reușește să-și entuziasmeze mama, nu mai are rost să o facă. Există însă speranțe în relații reparatorii. Relațiile stabilite de-a lungul vieții cu prietenii, cu rudele, își schimbă forma permanent, modificând modelul de funcționare. Un dezechilibru dintr-un anumit moment poate fi corectat ulterior. Este, de fapt, un proces permanent, care durează o viață întreagă. Costul emoțional al lipsei unei racordări în copilărie poate fi unul foarte mare pentru tot restul vieții. Și nu doar pentru copilărie. În vreme ce neglijarea emoțională pare să opacizeze empatia, există și un rezultat paradoxal, determinat de un abuz emoțional susținut și foarte intens, inclusiv cruzimi, amenințări sadice, umilințe sau simple răutăți. Copiii care sunt supuși unui asemenea tratament pot deveni hiperreceptivi la emoțiile celor din jurul lor, datorită vigilenței post-traumatice, putând desluși semnalele de amenințare. Preocuparea obsesivă pentru sentimentele celorlalți este tipică a celor copii maltratați din punct de vedere psihologic și care la vârsta adultă suferă de o instabilitate emoțională intensă, cu suișuri și coborâșuri, care adesea sunt diagnosticate ca aflându-se la limita unor tulburări de personalitate. Ne putem raporta la empatie și prin leziuni asupra creierului. Când sunt leziuni la nivelul lobului frontal drept, persoana respectivă este incapabilă să înțeleagă mesajul emoțional din tonul vocii celorlalți, deși înțelege cuvintele în sine. Leziuni în alte zone ale emisferei drepte fac ca persoanele respective să fie incapabile să-și exprime propria emoție, prin tonul vocii sau prin gestică. Interpretarea emoțiilor presupune un circuit amigdalo-cortical care are un rol primordial în orchestrarea relațiilor potrivite. Studiile efectuate de-a lungul anilor și pe diferite cupluri au relevat că empatia apare doar în momentul unei sincronizări fizice. Empatia presupune suficient calm și receptivitate, astfel încât semnalele subtile ale sentimentelor celuilalt să poată fi recepționate și imitate de către propriul creier emoțional. A simți ceva față de cineva înseamnă că îți pasă. Cu această afirmație nu ajungem în profunzimea sentimentelor. Să ne aducem aminte că este diferență între empatie și simpatie. Și reversul empatiei este antipatia. De aceea ne punem întrebările. Atitudinea empatică este mereu antrenată în judecăți morale, în dileme morale care implică potențiale victime. Oare trebuie să minți sau să-ți ascunzi atitudinea pentru a nu jigni un prieten? Oare trebuie să te ții de cuvânt și să mergi la un prieten bolnav sau ar trebui să fii alături de un prieten ce trece printr-o perioadă dificilă? Trebuie să acceptăm o invitație apărută în ultimul moment sau să ne onorăm promisiunile? Trebuie să luptăm pentru viața cuiva cu toate că știm că nu mai sunt șanse? Fiecare ne confruntăm cu aceste probleme morale, dar suntem și conștienți că rădăcinile moralității se află în empatie și că există o legătură strânsă între empatie și altruism? Aceeași capacitate pentru o afecțiune empatică, faptul de a ne pune în locul altcuiva, îi face pe oameni să respecte anumite principii morale. Există un fel de progres firesc al empatiei încă din cea mai fragedă copilărie. Mai târziu, în timpul copilăriei, cel mai avansat nivel de empatie se manifestă atunci când copiii sunt în stare să înțeleagă o supărare dincolo de situația imediată și să priceapă că starea cuiva sau situația în viață poate fi o sursă de nemulțumire cronică. În acest moment, ei devin înțelegători față de un întreg grup, cum ar fi cei săraci, oprimați, marginalizați. Această înțelegere din adolescență poate duce la convingeri morale, axate pe ideea de a alina nefericirea și nedreptatea. Empatia subliniază multe fațete ale judecății morale și ale faptei. Una ar fi mânia empatică sau apărătorul dreptății. Sentimentul care se formează la nivelul intelectului și al simpatiei atunci când este vorba de suferințe care ne afectează pentru că îi afectează pe alții. A doua situație în care empatia duce la o acțiune morală este atunci când o persoană din afară este suficient de impresionată ca să intervină în favoarea unei victime. Și cercetările au arătat că, în realitate, cu cât empatia față de victimă este mai mare, cu atât șansele ca acest martor exterior să intervină sunt mai mari. Nivelul de empatie al oamenilor corespunde cu judecățile lor morale. Pe măsură ce oamenii sunt mai empatici, ei favorizează mai mult principiile morale și, în consecință, resursele alocate celor în nevoie. Prin urmare, doi soți, o familie, o comunitate creștină pot demonstra că trăiesc conform principiilor morale, demonstrând empatie între ei și față de ceilalți, și această demonstrație o poate realiza fiecare ce și-a ales o profesie pusă în slujba oamenilor. Această călătorie a mai pus o cărămidă la edificiul personalității umane. Din studioul Radio Vocea Speranței vă transmit o săptămână de construcție umană. Mariana Olariu și Marius Rădoi vă invită la următoarea călătorie. Să fiți alături de noi, Vocea Speranței. La revedere!